13-chi bob.
Shunday qilib Ibrom o'zi bilan xotini va Lutni hamda butun mol-mulklarini olib Misrdan chiqdi va Janubistonga qaytib ketdi. Ibrom chorvaga, kumushu oltinga juda boy edi. U yana Janubistondan safarga chiqib, Baytilga yetguncha qo'noqlab yo'l yurdi. Baytil bilan g'ay orasida joylashgan va ilgari o'z chodirini tikkan makonga bordi. Ibrom dastlab qurbongoh qurgan o'sha joyda Xudovand ismini chaqirdi. Ibromning yo'ldoshi Lutda ham qo'ylar, sigirlar va chodirlar bor edi. Nihoyat mamlakatga ikkovi birga sig'may qoldi. Ularning mol-mulki juda ko'payib, endi birga yashay olmas edilar. Bundan tashqari, o'sha vaqtda mamlakatda kanoniylar va perriziylar yashar edi. Ibrom bilan Lutning cho'ponlari orasida janjal yuz berib qolgan bir paytda Ibrom Lutga: "Zinhor bir-birimiz va molboqarlarimiz orasida janjal bo'lmasin. Biz qarindoshmiz", dedi. "Mana, butun mamlakat ko'z o'ngingda turibdi. Mendan ajralib, istagan tomoningga keta qol. Agar sen chap tomonga ketsang, unda men o'ng tomonga boraman. Agar o'ng tomonga ketsang, unda men chap tomonga boraman." Lut atrofga bir qaragan edi, ko'ziga keng o'rdun uvasi ko'rindi. Xudovand Sodom va G'amorani harob qilishidan oldin bu uva to Suariga borguncha juda sersuv edi. Bamisoli Xudovandning jannatiday, Misr diyoriday edi. Shunday qilib, Lut o'ziga butun o'rdun uvasini tanladi. Ular bir-biridan ayrildilar. Lut sharq tomon harakat qildi. Ibrom esa Kanon yurtida turaverdi. Lut uvadagi shaharlarda o'rnashib chodirlar qurib, Sodom yaqinlarigacha yetdi. Sodom odamlari esa o'ta yovuz, Xudovand oldida juda gunohkor edilar. Lut Ibromdan ayrilganidan keyin Xudovand Ibromga dedi: "Endi sen hozir turgan joyingdan shimolga, janubga, sharqqa va g'arbga ko'zingni tikkin. Ana shu sen ko'rib turgan mamlakatning hammasini men senga va zurriyotingga abadiy beraman. Sening zurriyotingni yerning qumidek ko'paytiraman. Agar biron kishi yerning qumini sanay olsa, sening zurriyotingni ham sanab bo'ladi. Qani o'rningdan tur. Mamlakatni bu boshidan u boshigacha kezib chiq. Senga men uni beraman." Shundan so'ng Ibrom Hebrondagi Mamre Boludzorida manzil qilib chodirlarini ko'chirib bordi. O'sha joyda Xudovand sharafiga qurbongoh tikladi.